От перша княгиня, да, до цього ж язичництво було ідеологією, власне. Ну, а ось вона стала першою правительницею, яка саме у християнській столиці великій, у Константинополі, де знаходився Вселенський патріарх. Ну, знаєте, там боротьба саме йшла між папою римською та візантійським патріархом щодо ну, власне, першості у світовому християнстві. Ну, от вона обрала для себе таку релігію, да, православного патріарха, ну і прийняла християнство. Але в цілому Русь ще залишалася язичницькою. Це був її важливий вибір. Ну і вона вважається святою у православній церкві. Так, ну в принципі ось такі моменти. Це я знову ж таки, їх багато, ну їх значно більше, але я знову ж орієнтую вас на ЗНО. Наступний, от вона передала свою владу, врешті-решт відійшла від справ своєму сину Святославу. Наступне, помітьте, князь, підзаголовочок, князь Святослав. Князь Святослав. Князь Святослав. У дужках роки його правління, це 964-972. Так, ну що тут можна виділити? Ну, якщо коротко, ну це взагалі князь-воїн, да, от такий лицар, козак на великокняжому престолі, як називав його видатний український історик Михайло Грушевський. Дійсно, більшу частину свого життя він провів в походах. Ну, от можна помітити. Ну, це приблизно 965 рік, от перша теза про його правління, 965 рік, це остаточний розгром Хазарського Каганату. Остаточний розгром Хазарського Каганату. Тобто, от хазари ще з рання середньовічної епохи здійснювали постійні набіги на Києво-Руські землі. Вони такий традиційний кочовий ворог. Вже до багато-багато навіть сторіч. Да? Ну і от князь Святослав здійснив проти них похід, розбив їхню столицю. Ну і в принципі після цього хазари зникають взагалі як етнос, як якесь політичне об'єднання. Але ну, от великий степ кочовий, де панують у нас кочовики, він не буває пустим. Да? От територію, де окремі держави приходять кочові у занепад, займають інші, да? Інші племена кочові, інші орди. Тому от на зміну хозарам на Русь починають чинити набіги наступне кочове плем'я, це печеніги. От можна тут після крапки поставити і написати початок набігів на Русь печенігів. Початок набігів на Русь печенігів. Набігів на Русь печенігів. Так, ну, в принципі, ісходом, покінчивши ісходом, Святослав звернув свою увагу на Південний Захід, на Болгарське царство. І от можна помітити, це у нас наступна теза, 970-972 роки. Це похід проти Болгарського царства. Похід проти Болгарського царства. На першому етапі цей похід був успішний. Ну, Болгарське царство, в принципі, воно там само існує, де сьогодні Болгарія. Да? Але потім, ну, Болгарське царство, це була зона впливу Візантії, у цієї могутньої імперії, про яку ми говорили. Ну і візантійцям не сподобалась його діяльність. Ну і власне, от можна після крапки написати. От крапка, да, Болгарське царство, крапка. Далі, війна із Візантією. Війна із Візантією. Ну і от можна тут само помітити після крапки. От 972 рік. Це поразка від візантійців, поразка від візантійців у битві під Доростолом. Поразка від візантійців у битві під Доростолом. Іноді от Доростол, Доростольська битва, де Святослав зазнав поразки від могутньої імперії, вона ЗНО звучить. Ну і в тому ж році, от можна останнє помітити, по його діяльності, от 972 рік, був вбитий печенігами. Був вбитий печенігами. Там історія така, що він повертався після невдалого походу разом із залишками своєї армії. Повертався він Чорним морем. Ну і там от збирався річкою Дніпром повернутися і до Києва. Але там от проблема була завжди в районі сучасного Запоріжжя. Там тоді були пороги, да? Ну, Дніпро наче обривався, да? От такі величезні брили стирчали з води. Ну і що далі? І от там печеніги, підкуплені візантійцями, вже чекали його у засідці. Да? Ну, він, у нього невелика армія, він сховався на острові Мала Хортиця, де скоро ми будемо говорити про острів Мала Хортиця, там у нас з'явиться Запорізька Січ. І ось він, розуміючи, що облоги йому довго і не витримати, вирішив прориватися, сказав свої знамениті слова: «Мертвий сраму не ймут», ну, тобто краще загинути з честю. Ну і почав здійснювати цей прорив, ну і загинув у битві. І печеніжський князь Куря з його черепа зробив собі ритуальну чашу, на якій було вибите слова: «Чужих бажаючи свою втратив». Ну, мається на увазі голова. Да, тобто от Святослав, попри усі свої військові таланти, війну програв. Ключову для себе війну програв. Після того, як загинув Святослав, на Київській Русі розпочинається перша політична криза. Вона була викликана тим, що одразу кілька синів Святослава претендували на владу, два головних претендента були. Ну, от можна помітити, це у нас 972-980 роки, 972-980 роки. Це боротьба за владу, між синами Ярослава, між синами Святослава, Ярополком та Володимиром. Да, така от ситуація була достатньо поширеною, коли сини воювали за владу. Ну, оскільки вони, мабуть, у них не було один щодо одного якихось теплих почуттів, вони походили із язичницького гарему, їх матері були різні, тому в них не було там якихось моральних перепон. Ну і врешті-решт у цій боротьбі виявився переможцем князь Володимир. Ну і далі починається епоха золотого, ну, сторіччя, да, знаєте, золота епоха Київської Русі. От з правлінням князя Володимира Великого. От, будь ласка, напишіть під заголовочок. От правління князя Володимира Великого. Правління князя Володимира Великого. І у дужках можна помітити роки його правління. Це у нас 980-1015 роки. Так, чим у нас відомий Володимир і чим він цікавий з точки зору ЗНО? Ну, тут кілька моментів. От запишіть. Перше, це об'єднання східнослов'янських земель, східнослов'янських народів у єдиній державі. Об'єднання східнослов'янських народів у єдиній державі. Східнослов'янських народів у єдиній державі. Да? Тобто він підкорив усі східнослов'янські племена. які до цього ще не підкорили його попередники. Ну, зокрема, племена тіверців, які жили от на території сучасної, ну, можна сказати, Рязанської, Московської області. Да, от саме завдяки цим завоюванням і формується оця так звана північно-східна Русь, прообраз російської держави. На заході він захопив племена білих хорватів та волинян, тим самим от Галичина і Волинь стали також частиною простору політичного саме от майбутньої України. Да? Він відбив ці землі фактично у поляків, у польського королівства, які також на них претендували. Далі, от наступне, але він вже не став правити як його попередники, тобто він змінив адміністративний характер, створив державу імперського типу. Він не просто брав данину, да, з підкорених народів, він призначав туди своїх ставлеників, да, замість колишніх там племінних вождів. От можна помітити, це створення, ну давайте так, адміністративна реформа. Адміністративна реформа. І можна помітити створення системи удільних князівств-вотчин. Створення системи удільних князівств-вотчин. От вотчина, удільне князівство, з'являється таке поняття. Це фактично, ну, місцеві князівства, там, я не знаю, Чернігово-Сіверське з'являється князівство, там, Полоцьке, можливо, там, Новгородське, Галицьке, Волинське, Переяславське князівство. На ці, у ці систему уділів, у ці князівства призначаються князями його, ну, сини, наприклад. Да? Ну і молодші сини, да? Не старший син. Старший син по його смерті мав стати великим князем і очолювати головне, так зване велике князівство, тобто з центром у Києві, Київське князівство. Да? Отака сутність його адміністративної реформи. Наступна, найвеличніша дата, яку я вам рекомендую запам'ятати, з якої пов'язані багато питань. От запишіть, 988 рік. 988 рік. Це прийняття християнства. Прийняття християнства, православного візантійського зразка. Православного візантійського зразка. І тут можна крапку поставити, більш відома в історії ця подія, ну, називається хрещення Русі. Тобто він не тільки сам прийняв християнство, але і хрестив усю Русь. Хрещення Русі. Можливо, ви пам'ятаєте, да, що він зробив це у місті Корсунь, Херсонес у Криму, у візантійській колонії, яку перед цим завоював. Потім він не тільки прийняв християнство разом із своїм військом, але й одружився на візантійській принцесі Анні. Ну і цією Анною і своїм військом християнізованим він повернувся до Києва, зібрав усіх киян, яких було, яким було запропоновано опуститися у річку, у Дніпро, і прямо от у Дніпрі, як Іоанн Хреститель свого часу у Йордані, увесь Київ був похрещений. Ну, а потім християнство розповсюджується усією територією Київської Русі. Да? Це важливий такий цивілізаційний вибір цієї держави. Так, ну що ще? Ну ось можна відзначити, якщо про культуру говорити, от запишіть, 996 рік, це будівництво Десятинної церкви. Будівництво Десятинної, так званої, це з великої літери, Десятинної церкви. Це перша кам'яна храмова споруда на території Києва, принаймні точно, да? Там ще його бабка, тобто княгиня Ольга, збудувала дерев'яний храм для своїх молитв. Вона, нагадую, була християнка. А він же зробив його центром, ну, свого так званого граду Володимира. ну, це територія, де, власне, жив князь. Да? От місто, стольне місто, воно розділено на дві частини. От посад або подол, де живуть звичайні люди. Ну і ось град або російською Кремль, да? Обнесена стіною простір, де, власне, живе влада. Да? І десятинна церква була, ну, центром його граду. Так, ну далі, це... От останнє напишіть, здається, це карбування монет. От в період його правління починається карбування монет. Тире – це срібники та златники. Вони мали назву срібники та златники. Срібники та златники із тризубом у якості герба. Срібники та златники із тризубом у якості герба. Тобто вперше от український сучасний герб, тризуб, ну, звичайно, трошки відозмінений, ну, це, відповідно, якийсь герб саме от, Володимира Великого, да, як його називають. Так, ну, от такі головні, здається, моменти, які нам потрібні у ЗНО. Далі, от його правління, особливо прийняття християнства, воно викликає наступну дуже серйозну політичну кризу. Там в нього старший син Святополк і кілька князів, в тому числі от такий князь Ярослав, вони володіють удільними князівствами. Ну от Святополк вважався довгий час спадкоємцем Володимира, він за старшинством мав стати спадкоємцем, але тут християнство, да, і новий, ми говорили, шлюб. Шлюб от з цією візантійською принцесою Анною, і начебто, бачите, обнулилася оця система, тобто законним шлюбом тепер вважається цей шлюб із Анною, відповідно, діти з цього шлюбу мали наслідувати державу. Да? Це малолітні князі Борис та Глеб. Ну і от... Але ситуація не розрісилася мирно. От можна помітити, це у нас 1015-1019 роки. 1015-1019 роки. Це боротьба за владу. Боротьба за владу між синами Володимира, а тут же їх кілька, між синами Володимира. Ну, Святополком, він відомий в історії як Святополк Окаянний, бо ну, йому, ну, власне, йому пекло, мабуть, що він втратив статус спадкоємця, і він підступно вбиває молодих князів Бориса і Глеба, ну, і проголошує себе великим князем. Але його владу не визнають інші князі його брати, в тому числі от, наступний от, Святополка, далі кома – це Ярослав. От владу його не визнає новгородський князь, син Володимира Ярослав Мудрий, який править у Новгороді, володіє удільним новгородським князівством. І він розпочинає боротьбу за владу. Святополк запрошує на допомогу собі поляків, а в свою чергу Ярослав запрошує варягів, ну і починається громадянська війна за владу. Ну і до цієї громадянської війни от також залучаються Володимировичі, от можна помітити, з Святославом. Він також жертва, скоріше, цієї війни, Святославом Володимировичем. Ну і останній князь – це Мстислав, ще один син Володимира, який також бере участь у цій боротьбі. Ну, але врешті-решт, от там багато драматизму, багато подій, але врешті-решт у цій боротьбі виявився переможцем Ярослав Мудрий. І він стає наступним володарем держави. От наступний наш підзаголовочок, будь ласка, його помітьте, це у нас Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий. У дужках роки правління... Це 1954 роки. 1019-1054 роки. От по Ярославу достатньо ну, багато різних інформацій. От золотий вік, вірніше, багато питань у ЗНО. Золотий вік продовжується, це розвиток, це пік цієї Києво-Руської цивілізації, ну і відповідно до неї такий, в тому числі, освітній інтерес. Так, ну що тут відзначимо серед найголовнішого? Ну от напишіть, 1019-1036 роки. 1019-1036 роки. Це соправління із братом Мстиславом. Соправління із братом Мстиславом. От Святополка Ярослав переміг, а з Мстиславом, своїм братом, ну, встановив договір. Да? Мстислав був, здається, Чернігово-Сіверським князем. Він займався більше тим, що боровся постійно з печенігами. Да? Він, от, його головні завдання були пов'язані саме з цією, з цим напрямком діяльності. Так, ну і от коли Мстислав помер, да, то... Мабуть, він тримав кордон досить прочно, от його смерть, і печеніги здійснюють величезний похід, да? І дійшла їх величезна армія навіть до Києва. Але Ярослав виявився готовим до битви з ними. Ну, от можна помітити, 1036 рік – це розгром печенігів у Києві. 1036 рік – розгром печенігів у Києві. Розгром настільки значний, що після цього, ну, печеніги розсіялися як етнос, їх вже як народу не існує, але знову ж таки, от свято місто пусто не буває у степу, їх місце займають інші кочові народи, які також здійснювали набіги на Русь. От можна крапку поставити і написати, от початок набігів на Русь, половців, да, от наступний тюркський народ, кочовий половці. Половці, в тому числі і на території Луганської області, живуть і діють достатньо, жили та діяли достатньо активно. Половці. Ну от, щоб залишити пам'ять про свою перемогу, важку перемогу над печенігами, і це червона важлива дата, от наступна. От запишіть, 1037 рік, початок будівництва храму Софії Київської. Початок будівництва храму Софії Київської. От я просто рекомендую, якщо ви не бачили цієї окраси, ну, наприклад, не було в Києві, да, це окраса міста Київ, його одна з головних історичних пам'яток, от Софія Київська. То, будь ласка, обов'язково погугліть, да, бо, ну, от подивіться візуально на фото, да, цього храму, оскільки от в ЗНО він достатньо представлений. Це, можна сказати, найвеличніший архітектурна споруда всієї Київської Русі. Да, от, початок будівництва Софії Київської. Так, ну і тут можна... От двокрапку навіть і поставити, от в ЗНО можуть бути, прозвучати головні архітектурні або оздобчі новації, да, які використовувалися при його будівництві. От двокрапку поставте і напишіть. Мозаїка. От вперше в іконографії Київської Русі використовується така технологія, як мозаїка. Мозаїка – це... зображення, зроблене з різнокольорових камінців або скла. Да? Зображення, зроблене з різнокольорових камінців або скла. От навіть буває таке поняття у ЗНО. І от, ну також, от подивіться про Софію, її внутрішнє вбрання. От в ЗНО буває два там зображення, дві ілюстрації. Перша – це от коли ви входите до храму, величезний такий ось от такий, от приблизно так виглядає, от такі позі, так звана Софія Оранта, да, це богиня, чи не богиня, свята, який присвячений цей храм. Да, вона стоїть, і саме вона викладена мозаїкою. А якщо подивитися вверх у цьому храмі, да, в його купол, да, то в куполі, прямо в куполі відображене таке, ну, детально вимальоване обличчя Ісуса Христа. Воно також, це мозаїка, дуже-дуже вражаюче, звичайно. От я б хотів, щоб ви у своїй діяльності, у своїй підготовці звернули увагу на внутрішнє убранство. Ну і наступне поняття – це фреска. 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 Це зображення, нанесене на вологу штукатурку. Зображення нанесено на вологу штукатурку. От, в принципі, от така технологія, да, достатньо поширена у ранньому середньовіччі, там, при оздобленні, да, церков православних або католицьких. Просто на ще вологу штукатурку наносять якийсь малюнок, да, там, якісь життя святих або там що інше. Да. От у Софії Київській поруч із традиційними сюжетами фресок, там, релігійними, християнськими, також є кілька світських. Ну, зокрема, там зображається уся родина Ярослава, да, або верблюд навіть є там зображення у боковому якомусь відхиленні, да, цього храму. Ну, верблюд – це значить торгівля була із странами Сходу. Да? Ну, такі от малюнки. От фреска також була присутня. Так, ну от про цей храм поговорили, ну і там багато будівництв. От можна наступною тезою відзначити – це будівництво золотих воріт. З великої букви. Будівництво золотих воріт. От також можете погуглити – золоті ворота, да, одна із чергових історичних архітектурних окрас Києва. Да, це величезна брама, помпезна, через яку Ярослав в'їжджав до свого міста Ярослава, так званого. Да. Ну, я вже говорив, що таке місто, що таке град, да, або Кремль. Ну і ще от можна кому поставити от Києво-Печерської лаври. От в період Ярослава розпочинається будівництво перших комплексів будівель саме оцього величного сакрального храму, да, який сьогодні існує також у Києві. Так, наступне. Ну от запишіть, тут просто така, ну, без дат, запишіть, це створення, зведення законів, от вперше в історії Ярослав, да, створив. От створення, зведення законів, Руська правда. Руська правда. Зведення законів, Руська правда. Ну, по суті, він регламентував вперше в історії закони Київської Русі. Ну і, ну ще пару моментів. От напишіть наступний. Це у нас 1051 рік. 1051 рік. Це призначення першого руського митрополита, це голова православної церкви у Київській Русі, призначення першого руського митрополита Іллариона. 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 Тим самим, да, от етнічно руський, да, від слова «Русь», мешканець, да, священнослужитель. До цього митрополити призначалися Візантійським патріархом. Да, це все ж залежність якась від іншої держави. Да? І от Ярослав Мудрий намагався цієї залежності позбутися. Так, ну і останнє. Це, запишіть, активна шлюбна дипломатія. Активна шлюбна дипломатія. Ярослава називають тестем Європи. От фактично, знаєте, тоді головним, одним з головних дипломатичних якихось заходів, да, був династичний шлюб. Да, і Ярослав мав кількох дочок, кількох синів, і всіх їх одружував або видавав заміж за представників важливих західноєвропейських там династій. Ну от можна тире поставити, от найбільш відома і в ЗНО відображена, от запишіть, Анна Ярославна тире королева Франції. Анна Ярославна королева Франції. Причому, от знаєте, от Софія Київська, там школа існувала, в тому числі там навчали дівчаток, і Анна Ярославна була грамотна, і вона врешті-решт стала дружиною французького тодішнього короля, підписувала шлюбний контракт, і вона підписала його своїм ім'ям, а король його не підписав, тільки хрестика поставив, французький король, бо він ще грамоті був не навчений. Ну і взагалі вона видатна, така княгиня, французи її досить сильно поважають, да, вважають там родоначальницею там, певних моментів у політичній історії Франції. Ну, от така історія. Так, ну, можна, знаєте, ще що помітити останнє, це ось, запишіть останнє, це введення кириличної системи письма, писемності. Введення кириличної системи писемності. От до цього, в дохристиянські часи, писемність на Русі була, вона мала назву «глаголіця». Глаголіця, ну, це символи ще давньослов'янські, да? А от оскільки от, Русь прийняла християнство, стала частиною культурного простору православного світу, то тут розповсюджується і стає домінуючим кириличне письмо, засноване на основі грецького алфавіту. Ну, власне, кириличним письмом ми до сьогоднішнього з вами дня також користуємось. Ну, ось таке правління князя Ярослава Мудрого. Ну, і після його смерті розпочинається період таких активної кризи вже Київської Русі, коли вона починає розпадатися. Тут зверну увагу, ну, коротко на кілька моментів. Ну, от можна записати, от 1054-1073 роки. Тире. Це так званий триумвірат. Триумвірат. Це слово позначає соправління трьох триумвірат Ярославовичів. Ярославовичів. Триумвірат Ярославовичів. Тире можна ще одне поставити. Ярославовичі, це сини Ярослава, які, ну, правили у цей період мирно. Да? Їх було три сини, він заповів їм владу, і вони її між собою поділили. От, триумвірат Ярославовичів, ну, це можна тире, Ізяслава, Святослава, це вже інший Святослав, Святослав Ярославович, та Всеволода. Ізяслава, Святослава та Всеволода. От, ну, їм більш-менш вдавалося знаходити спільну мову між собою, да, не було у цей період якихось ключових конфліктів. Але врешті-решт, от вони наплодили власних дітей, да, і між ними були певні протиріччя. Ну, от після, ну, от десь приблизно, от, ну, можна помітити, от 1073-1997 роки. 1073-1097 роки. Це у нас боротьба за владу між Ярославовичами. Боротьба за владу між Ярославовичами. Боротьба за владу між Ярославовичами. Ну, тобто, вже от, кілька гілок, да, з'явилося, там, внуки, правнуки Ярослава, да, вони вже не розуміли тих там домовленостей, завітів. Да. Система спадковості була поганою, да. Князі почали між собою воювати, причому і за Київське князівство, і за інші удільні князівства. От у кого є там кров Ярославовичів, вважав, що він може претендувати на що завгодно. Да? Ну, це така от дійсно династична, дуже серйозна політична криза у цій державі. Ну і єдиний, хто мав достатній авторитет, щоб цю кризу хоча б якось трошки владнати, був також Ярославович, один з князів, от Володимир Мономах. Він був відомий своїми походами проти половців, да, він переможними походами, він мав авторитет, ну і він, йому врешті-решт завдяки цьому вдалося посадити ключових Ярославовичів, ті, що претенденти на владу, були за стіл переговорів. І от важлива дата, яка в ЗНО зустрічається, от, зокрема, пам'ятаю питання 2018 року, Да, там прямо кілька було питань по наступній події, на яку я звертаю вашу увагу. От запишіть, це 1097 рік. Це Любичський з'їзд князів. Любич від замку, від назви замку Любич, це під Києвом там недалеко. Любичський з'їзд князів. От приїжджають туди за ініціативи Володимира Мономаха. Ряд ключових Ярославовичів, які ворогували до цього між собою. І після запеклих спорів, отут рекомендую поставити вам двокрапку. Ну і написати дві тези, що ж було прийнято, яке рішення на цьому Любичському з'їзді. Ну, перше рішення – це припинення війни. Оці ключові учасники домовилися, що війна між ними припиняється. Так? Припинення війни. Ну і друге – це закріплення за князями їх вотчин. Закріплення за князями їх вотчин. Закріплення за князями їх вотчин. Князями їх вотчин. Вотчина, ну це князів, да, вотчинних князів. Там навіть було відзначено, кожен додержить вотчину свою. Да? Що це означає на практиці? Ну ось вони чимось ці князі володіли. Да? На їх, на цю владність, да, претендували інші князі. От домовилися, кожен, хто де вже сидить, де княжить, да, там хай і княжить. Да? От, ніхто не буде претендувати на його володіння, але і він не має претендувати. Да? Ну і ось це, ну і можна помітити нижче. От, з'їзди князів також проводилися у 1101 та 1111 роках. З'їзди князів проводилися також у 1101 та 1111 роках. От. Така от ненадовго нова форма, да, от ключові гравці між собою домовляються, як правити державою, да, князі. Ну і все це призвело до політичної стабілізації Києво-Руської держави на деякий час. Ну і той самий Володимир Мономах, який добився цього, він врешті-решт став великим князем. В нього був достатній для цього авторитет. От можна наступний заголовочок, підзаголовочок помітити. Князь Володимир Мономах, у дужках роки його правління, це у нас 1113-1125 роки. 1113-1125 роки. Ну і тут дві такі символічні тези, от, стосовно того, що його... аспектів його правління, які можуть бути в ЗНО. Ну, по-перше, позначте, це автор літературного твору, в лапках можна помітити, «Повчання дітям». Автор літературного твору «Повчання дітям». Літературного твору «Повчання дітям». Ну, в якому він саме наполягав от, своїм дітям, да, князям майбутнім, заповідав не воювати один одного, зберігати спокій та мир, домовлятися. Ну, як він жив, да, яку лінію він відстоював. Так, ну і от ще така літературна історична подія, от наступне помітте, 1113 рік, це початок написання Нестором літописцем. Початок написання Нестором літописцем, літопису в лапках «Повість минулих літ». Літопису «Повість минулих літ». Літопису «Повість минулих літ». Ну, як я вже говорив, ключового джерела з історії України, да, у цей період. Так, ну а далі після смерті Володимира Мономаха розпочинається період от, феодальної роздробленості. От, Київська Русь остаточно розвалилася. От можна помітити, це у нас друга, ну, середина, можна сказати, середина 12-го, початок 13-го століття, середина 12-го, початок 13-го століття, це розпад Київської Русі. Розпад Київської Русі. О, ну, така доля була у значної кількості держав тодішніх, да, які існували. Ну і знаєте, от ще кілька моментів. Оцей період не дуже так прямо відображений у ЗНО. Ну, от кілька дат. Да? Ну, по-перше, можна от помітити на території України. Ну, от Київська Русь розвалилася на кілька удільних незалежних князівств. От на території України у цей період було 5. Таких князівств. От на території України, тире, давайте їх помітимо, це Чернігово-Сіверське, Чернігово-Сіверське, далі кома Переяславське, Чернігово-Сіверське, Переяславське, далі Київське, вже просто одне з князівств Київське, Галицьке та Волинське князівство. Галицьке та Волинське князівство. От. Для нас вони головні. Там на території Росії свої були Новгородське, Володимиро-Суздальське, на території Білорусі Мінське князівство, Пінське, Смоленське. Да? Тобто, ну, фактично, незалежні одна від одної держави. Так, ну і ще дві дати. Наостанок я б хотів би на них звернути вашу увагу, які відображають історію Київської Русі. Ну, перша з них, це от 1185 рік. 1185 рік. Це похід Чернігова-Сіверського князя Ігоря Святославовича на половців. Чернігова-Сіверського князя Ігоря Святославовича на половців. Ігоря Святославовича на половців. Ну, пересічний, власне, похід, до того ж невдалий, але чому до нього такий інтерес, в тому числі в ЗНО? От можна тире поставити, написати літературна основа для слова про полк Ігорев. Літературна основа для слова про полк Ігорев. Ну, така, сподіваюсь, ви знаєте, така літературний твір. Саме києво-руських часів, який вивчається, який велику роль зіграв в українській літературі, в історії української літератури і так далі. Ну і нарешті остання дата, да, важлива, відображена в ЗНО. От 1187 рік. 1187 рік. Це перша згадка у літописах, перша згадка у літописах, назви Україна. Перша згадка у літописах, назви Україна відносно Переяславського князівства. Україна відносно Переяславського князівства. Переяславське князівство знаходилось, ну, відносно Київського на лівому березі Дніпра. Тоді воно виходило своїми східними кордонами у кочовий половецький степ. Відповідно, ну, мабуть, слово означало, ну, таку окраїну, да? Прикордонне князівство. Да, поступово воно змінює свою семантику, ну і стає вже головним при позначенні території, да, от, сучасної України. Ну, власне, ось така ситуація. Да? Ми ще поговоримо на наступний раз, якщо все буде нормально, про монголо-татарську навалу, ну і про такий політичний осередок Київської Русі, да? Постківської Русі, такий як Галицько-Волинське князівство, але це вже тема наступного нашого заняття. Так, на сьогодні все. Дякую за увагу. Дякую, що берете участь у нашій роботі. До побачення, до наступного понеділка.